Anda bersama SBS Bahasa Indonesia.
Sari berita untuk hari Minggu 30 Agustus 2020. Pejabat kesehatan memperingatkan warga Australia agar tidak berpuas diri karena cuaca yang lebih hangat mendorong lebih banyak bersosialisasi. Sementara jumlah korban tewas akibat COVID-19 nasional mencapai 600 orang. Pemerintah federal menganjurkan penjelasan lebih lanjut tentang perbatasan, terutama dampak pembatasan itu kepada komunitas yang tinggal di perbatasan. Menurut data Organisasi Kesehatan Dunia, jumlah kasus global COVID-19 telah mencapai 24,2 juta. Bendahara Federal Josh Frydenberg mengatakan, pemerintah tidak akan mendukung usulan amandemen oposisi terhadap skema JobKeeper dengan mengatakan mereka dapat menyebabkan hilangnya pekerjaan. Berita selengkapnya. Pejabat kesehatan memperingatkan warga Australia agar tidak berpuas diri karena cuaca yang lebih hangat mendorong lebih banyak bersosialisasi. Sementara jumlah korban tewas akibat COVID-19 nasional mencapai 600 orang. Kasus harian penularan di New South Wales berada di bawah 20, namun ada kekhawatiran yang berkembang atas kluster CBD Sydney yang kini telah berkembang menjadi 23. Transmisi dari gym di City Tattersall Club di Pitt Street kini telah menyebar ke pinggiran kota di utara dan barat Sydney dan sejauh Central Coast. Queensland sedang menghadapi 4 kasus baru pada hari Sabtu yang terkait dengan Akademi Pelatihan Layanan Pemasyarakatan di Tenggara Negara bagian itu. Batas pertemuan 10 orang akan diberlakukan di wilayah Darling Downs, Queensland, mulai Senin pukul 8 pagi setelah peringatan kesehatan menjadi masalah untuk The Southern Hotel dan Queen's Park Market di Toowoomba. Menteri Kesehatan Stephen Miles mengatakan, departemennya juga mengeluarkan peringatan kepada Rugby Union Club di Redland Bay dan Netball Center di Gracefield.
We are not reporting infections from the netball centre. We are, though, reporting that people believed to be infectious were there in a location where many hundreds of people gather. And so it's a cause for concern, of course. That's why we've issued that notice. That's why we have notified teams and coaches, players, families.
Sementara itu, tingkat kasus baru harian di Victoria kemarin telah menurun di bawah 100, namun 18 kematian lainnya dilaporkan pada hari Sabtu. Kepala Perawat Alison McMillan mengatakan, warga Australia harus tetap waspada.
Many of us across the eastern seaboard particularly are seeing much nicer weather and we're seeing perhaps the first signs of spring. So I need to ask everyone to remember that now is not the time to be complacent as we see the sun come out. It's still really important, please, to 1.5 meters of physical distancing. Hygiene your hands with soap and water or hand sanitizer. Those cough etiquettes, sneeze etiquettes that we've learned to come so used to.
Premier Daniel Andrews mengatakan, penurunan itu adalah sebuah bukti keberhasilan dari 4 minggu pertama pembatasan penguncian yang tidak populer itu. Andrew mengatakan penurunan kasus adalah tanda bahwa strategi tersebut berhasil, namun mengatakan keseimbangan antara kebebasan dan pembatasan akan terus berlanjut.
It is a very, very difficult balancing task in order to be confident that you're going to protect public health, that you have truly defeated the second wave, but also it's not just about protecting lives and saving lives, it's about saving livelihoods as well, and that's what we're focused on.
Warga Melbourne masih dikenakan pembatasan tahap 4 yang ketat selama 2 minggu lagi, termasuk jam malam pukul 8 sampai 5 pagi. Pemerintah federal menganjurkan penjelasan lebih lanjut tentang perbatasan, terutama dampak pembatasan itu kepada komunitas yang tinggal di perbatasan. Perdana Menteri Scott Morrison mendorong Kabinet Nasional untuk menyetujui definisi yang jelas untuk daerah hotspot virus. Pemerintah telah menangani kasus seorang wanita New South Wales bagian utara, di mana bayinya meninggal setelah ia ditolak masuk ke Queensland untuk mendapatkan perawatan. Anggota Parlemen Liberal Trent Zimmerman mengatakan kepada ABC harus lebih konsisten dalam mendeklarasikan hotspot, terutama di daerah dengan tingkat infeksi yang lebih rendah.
the really tragic case, which has made a lot of Australians angry, of that family in Ballina, has also highlighted it, because there is not an active coronavirus case north of Newcastle in New South Wales. And yet, according to reports, you had this family denied access to Queensland's hospital system with very tragic consequences. And that's the type of thing which I think Australians are rightly concerned about.
Menurut data Organisasi Kesehatan Dunia, jumlah kasus global COVID-19 telah mencapai 24,2 juta dengan jumlah kematian global melebihi 827 ribu. Sejauh ini, Amerika Serikat tetap menjadi negara yang paling terpukul di dunia dengan beban kasus kematian yang tinggi. Jumlah total kasus di negara itu telah mencapai 5,9 juta. Pimpinan teknisi COVID-19 dari WHO, Maria van Kerkhove, mengatakan, ia prihatin dengan keputusan oleh Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat untuk melonggarkan pedoman pengujiannya agar tidak lagi merekomendasikan penguncian untuk orang yang tidak menunjukkan gejala. Kerkhove mengatakan itu adalah sebuah kesalahan.
What we've outlined are strategies to actively find cases, and so we have recommendations to test suspect cases, and in situations where it is feasible and is possible, to expand testing where necessary to really look for the cases so that they could be isolated, and that contact tracing can ensue.
Bendahara Federal Josh Frydenberg mengatakan pemerintah tidak akan mendukung usulan amandemen oposisi terhadap skema JobKeeper dengan mengatakan mereka dapat menyebabkan hilangnya pekerjaan. Pemerintah mengusulkan untuk menurunkan JobKeeper dari level saat ini, yaitu $1,500 per dua minggu, menjadi $1,200 per dua minggu pada akhir September, kemudian akan diturunkan lagi menjadi $1,000 per dua minggu pada bulan Desember hingga Maret ketika skema itu dihentikan. Di bawah skema baru JobKeeper, bisnis yang sudah tidak memenuhi syarat menerima JobKeeper diberi kekuasaan untuk memangkas jam kerja para pekerjanya. Pihak oposisi mengatakan itu menyebabkan pekerja bisa menerima gaji lebih sedikit dari sebelum pandemi. Partai Buruh menganjurkan amandemen agar tidak ada pekerja yang akan menerima gaji lebih sedikit dari sebelum pandemi. Namun, Bendahara Frydenberg mengatakan kepada Sky News bahwa amandemen yang diusulkan oleh Partai Buruh akan menjadi kontraproduktif.
Ultimately, Labor's proposal could cost jobs. Because if you were to force an employer to pay someone even though there was not the work for them, then ultimately that could lead to more sackings.
Parlemen Federal harus mengesahkan perubahan skema JobKeeper dan JobSeeker minggu ini karena skema tersebut berakhir pada akhir bulan dan parlemen tidak akan duduk lagi sampai anggaran federal pada bulan Oktober. Para pemimpin dunia memberikan penghormatan kepada Shinzo Abe setelah ia mengumumkan pengunduran dirinya dari Perdana Menteri Jepang karena masalah kesehatan. Perdana Menteri India Narendra Modi memuji kepemimpinan bijak untuk memperkuat hubungan, sementara Kremlin memuji kontribusinya yang tidak ternilai untuk hubungan. Perdana Menteri Inggris Boris Johnson mengirimkan Twitter, ia telah mencapai hal-hal yang besar. Sampai saat ini belum ada konsensus tentang siapa yang akan menjadi penggantinya, namun beberapa kandidat telah muncul, di antaranya Menteri Keuangan Taro Aso, Sekretaris Kabinet Yoshihide Suga, dan mantan Menteri Pertahanan Shigeru Ishiba. Abe mengatakan ia yakin penerus yang cakap akan dipilih secara resmi di parlemen.
All of the candidates named as possible successors are promising. I have worked with them in the cabinet or in the Liberal Democratic Party. I think all of them will compete with their policies, and I expect a prominent leader will be chosen.
Dalam olahraga balap sepeda, Alexander Kristoff dari Norwegia memenangkan tahap pertama Tour de France. Cuaca hujan yang turun di sepanjang 156 km di sekitar Nice di selatan Prancis telah menyebabkan beberapa tabrakan. Caleb Ewan dari Australia termasuk di antara mereka yang jatuh. Ia selesai di urutan ke-19, sementara rekan Australia lainnya, Richie Porte, di urutan ke-115. Mats Pedersen dari Denmark selesai pada urutan kedua, dengan Chris Paul dari Belanda di urutan ketiga. Kristoff mengatakan ia memulai perlombaan ini dengan awal yang baik.
Yeah, I always dreamt about wearing the yellow jersey, and now a dream coming true. And also, actually, this is now it's saved for me. With this win on Tour de France, with the yellow jersey, also, yeah, you cannot dream of more, and not for a better start.
Tahap kedua malam ini adalah tahap pegunungan menengah sepanjang 186 km juga diadakan di Nice. Awal balapan telah tertunda lebih dari 2 bulan karena virus corona.
Sukai, berbagi, komentar. Ikuti SBS Program Bahasa Indonesia di Facebook.